Nē, es neesmu apmierināts, tāpēc, ka nu, visvairāk ar to, ka nenobraucu normāli un galīgi varētu teikt, ka sliktākais brauciens visā šķiet. Nu, es domāju, ļoti grūti būs, jā. Bet, nu, visi jau var kļūdīties, tā kā vēl divi braucieni. To jau rītdien redzēsi, pagaidām es arī nestabils. Divos braucienos, cik es nezinu, tie 4-6, droši vien, ka var, jā. Bet, nu, jānobrauc ir pirmām kartām, tad ir jādomā, vai var pievilkt. Nu, īpaši, ja pēc 11. vai 14. iestrēks, tad, jā, ļoti daudz var zaudēt, jo tur ir pret kalnu tā sekcija, un tas ir dubultā uzreiz zudums. Starp 11 un 14. Kaut kā ieejā man stūrēm ar ceļgaliem, un kaut kā ieejā, nu, netika līdzi, ne pieņēma, kaut kā kāja nosit nos no tā, kur jāspiež, lai stūrētos. Nesanāca paturēt to kamanu tā kā augšā, un līdz ar to bija neīpaši pareizi līnija. Un tāda kļūda, ka, nezinu, kaut kā vajadzēja varbūt pozu tādu savāktāk turēties kopā, es centos tā kā brīvāk, bet, nu...
Tad izbraukšanas tās nekas cits slēdīja.
Es domāju, ka jā, nu, pirmajā es biju arī pārliecināts, ka būs labāks laiks. Nav ko padoties, jāpacīnās. Nu, ir citreiz vēl no sliktākām situācijām ir izlīst. Tas vairāk ir no manis atkarīgs, nevar cerēt, kad viņi kļūdīsies. Man pirmkārt pašam jāsalabo, kas man ir problēmas trasē. Tā kā. Šitas starts bija okay otrais. Pirmajā man tur šis tas nesanāca, bet otrais bija jau, man liekas, kad... Trešais laiks, ja nemaldos. Gan jau, ka vēl var vairāk, nu, kad simdaļu vēl vajag atrast kaut kur. Varbūt, teiksim, amerikāņi ir ātrāk, nekā es biju domājis, ko viņi var.